Κεφάλαιο 3. Ο πατέρας όλων εκείνων που έχουν πίστη. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Πώς είχε αλλάξει ο κόσμος από την εποχή του Νόε και πώς επηρέαζε αυτό τον Άβραμ? Ο Άβραμ έστρεψε το βλέμμα του ψηλά προς το ζιγκουράτ που δέσποζε στη γενέτειρά του, την Ουρ. Η υποσημείωση αναφέρει. Έπειτα από χρόνια, ο Θεός μετονόμασε τον Άβραμ σε Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πλήθους. Τέλος υποσημείωσης. Γινόταν μεγάλη φασαρία εκεί πάνω και έβγαινε καπνός. Οι ιερείς του Θεού της Ελλήνης έκαναν πάλι θυσίες. Φανταστείτε τον Άβραμ να απομακρύνεται συνοφριωμένος, κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, μέσα από τους συνοστισμένους δρόμους, πιθανώς σκεφτόταν την ειδωλολατρεία στην οποία ήταν βουτυγμένη η Ουρ. Από την εποχή του Νόε, η κοιλίδα της διεφθαρμένης λατρείας είχε απλωθεί πάρα πολύ στον κόσμο. Ο Νόε πέθανε 2 μόλις χρόνια προτού γεννηθεί ο Άβραμ. Όταν ο πατριάρχης Νόε και η οικογένειά του βγήκαν από την Κιβωτό μετά το μεγάλο κατακλυσμό, εκείνος πρόσφερε θυσία στον Ιεχωβά Θεό, ο οποίος έκανε στη συνέχεια να εμφανιστεί ένα ουράνιο τόξο. Τότε η μόνη λατρεία στον κόσμο ήταν η αγνή λατρεία. Τώρα όμως, καθώς η 10η γενιά από τον Νόε εξαπλωνόταν στη γη, η αγνή λατρεία σπάνιζε. Παντού λάτρευαν ειδωλολατρικούς θεούς. Ακόμη και ο πατέρας του Άβραμ, ο Θάρα, ήταν αναμειγμένος στην ειδωλολατρεία, πιθανώς φτιάχνοντας είδωλα. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ποια ιδιότητα ξεχώριζε στον Άβραμ και τι θα μάθουμε από αυτό? Ο Άβραμ ήταν διαφορετικός. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ξεχώριζε όλο και περισσότερο λόγω της πίστης του. Μάλιστα, μεταγενέστερα ο Απόστολος Παύλος τον αποκάλεσε υποθεϊκή έμπνευση «πατέρα όλων εκείνων που έχουν πίστη».
Το εδάφιο Ρωμαίους 4.11 αναφέρει «Και έλαβε σημείο, δηλαδή την περιτομή, ως σφραγίδα της δικαιοσύνης μέσω της πίστης που είχε ενώ ήταν απερίτμητος, για να είναι ο πατέρας όλων εκείνων που έχουν πίστη ενώ είναι απερίτμητοι, ώστε να τους υπολογιστεί δικαιοσύνη».
Ας δούμε πώς ξεκίνησε ο Άβραμ αυτή την πορεία ζωής. Θα μάθουμε έτσι πολλά για το πώς να αυξήσουμε την πίστη μας. Υπηρετεί τον Ιεχωβά στο μετακατακλυσμιαίο κόσμο. Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Από ποιον ίσως έμαθε ο Άβραμ για τον Ιεχωβά και γιατί είναι πιθανό κάτι τέτοιο? Πώς έμαθε ο Άβραμ για τον Ιεχωβά Θεό? Ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή ο Ιεχωβά είχε πιστούς υπηρέτες στη γη, μεταξύ αυτών και των Σιμ. Μολονότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος από τους 3 γιους του Νόε, συνήθως αναφέρεται πρώτος, προφανώς ως άνθρωπος εξαιρετικής πίστης. Η υποσημείωση αναφέρει. Παρόμοια, ο Άβραμ συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος γιος του Θάρα, παρότι δεν ήταν σε καμιά περίπτωση ο μεγαλύτερος. Τέλος υποσημείωσης. Κάποτε, μετά τον κατακλυσμό, ο Νόε είπε ότι ο Ιεχωβά ήταν ο Θεός του Σιμ. Γένεση 9.26. Ο Σιμ σεβόταν τον Ιεχωβά και την αγνή λατρεία. Γνώριζε ο Άβραμ τον Σιμ? Πιθανόν. Φανταστείτε τον Άβραμ μικρό. Πόσο θα ενθουσιάστηκε όταν έμαθε ότι ζούσε ένας πρόγονός του που είχε δει να περνούν μπροστά από τα αρχαία, σοφά μάτια του 4 και πλέον αιώνες ανθρώπινης ιστορίας. Ο Σιμ είχε δει την αθλειότητα του προκατακλυσμιαίου κόσμου. Το μεγάλο κατακλυσμό που καθάρισε τη γη. Το σχηματισμό των πρώτων εθνών καθώς το ανθρώπινο γένος πολλαπλασιαζόταν στη γη και τις ζωφερές μέρες του στασιασμού του Νευρόδ στον πύργο της Βαβέλ. Ο πιστός Σιμ δεν συμμετείχε στο στασιασμό. Γι' αυτό, όταν ο Ιεχωβά σύγχυσε τη γλώσσα των οικοδόμων του πύργου, εκείνος και η οικογένειά του συνέχισαν να μιλούν την αρχική γλώσσα του ανθρώπου, τη γλώσσα του Νόε. Στην οικογένεια αυτή ανήκε και ο Άβραμ. Ασφαλώς λοιπόν μεγάλωσε τρέφοντας ιδιαίτερη εκτίμηση για τον Σιμ. Επιπλέον, ο Σιμ ζούσε το περισσότερο διάστημα της μακρόχρονης ζωής του Άβραμ. Άρα ο Άβραμ ίσως έμαθε για τον Ιεχωβά από τον Σιμ. Παράγραφος 6, ερώτηση Α. Πώς έδειχνε ο Άβραμ ότι είχε πάρει στα σοβαρά το σημαντικό μάθημα του κατακλυσμού? Ερώτηση Β. Πώς ήταν η κοινή ζωή του Άβραμ και της Σαραή? Όπως και να έχει, ο Άβραμ πήρε στα σοβαρά το σημαντικό μάθημα του κατακλυσμού. Επιδίωκε να περπατάει με τον Θεό όπως ο Νόε. Να γιατί απέρριπτε την ειδωλολατρία και ξεχώριζε ως διαφορετικός στην Ουρ, ίσως ακόμη και μέσα στο στενό οικογενειακό του κύκλο. Ωστόσο, βρήκε μια θαυμάσια σύζυγο, τη Σαραή, που δεν διέθετε μόνο απαράμιλη ομορφιά, αλλά και μεγάλη πίστη στον Ιεχωβά. Η υποσημείωση αναφέρει «Μεταγενέστερα, ο Θεός μετονόμασε τη Σαραή σε Σάρα, που σημαίνει αρχόντισσα». Τέλος υποσημείωσης. Μολονότι δεν είχαν παιδιά, σίγουρα έβρισκαν ιδιαίτερη χαρά υπηρετώντας μαζί τον Ιεχωβά. Επίσης, υιοθέτησαν τον ορφανό ανιψιό του Άβραμ, τον Λότ. Παράγραφος 7, ερώτηση. Πώς πρέπει να μιμούνται τον Άβραμ οι ακόλουθοι του Ιησού? Ο Άβραμ δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Ιεχωβά για την ειδωλολατρία της Ουρ. Εκείνος και η Σαραή ήταν διατεθειμένοι να ξεχωρίζουν ως διαφορετικοί στον ειδωλολατρικό τους περίγυρο. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε γνήσια πίστη, χρειαζόμαστε παρόμοιο πνεύμα. Πρέπει και εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να διαφέρουμε. Ο Ιησούς είπε ότι οι ακόλουθοί του δεν θα ήταν μέρος του κόσμου και γι' αυτό ο κόσμος θα τους μισούσε.
Το εδάφιο Ιωάννης 15-19 αναφέρει «Αν ήσασταν μέρος του κόσμου, ο κόσμος θα έτρεφε συμπάθεια για αυτό που είναι δικό του. Επειδή λοιπόν δεν είστε μέρος του κόσμου, αλλά εγώ σας έχω εκλέξει και ξεχωρίσει από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος».
Αν κάποιες φορές πληγώνεστε βλέποντας την οικογένειά σας ή τον περίγυρο να σας απορρίπτει επειδή έχετε αποφασίσει να υπηρετείτε τον Ιεχωβά, να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι. Περπατάτε με τον Θεό, όπως περπάτησε πριν από εσάς και ο Άβραμ με τη Σαραή. Βγες από τη γη σου. Παράγραφοι 8 και 9, ερώτηση Α. Τι το ανεπανάληπτο έζησε ο Άβραμ? Ερώτηση Β. Τι είπε ο Ιεχωβά στον Άβραμ? Μια μέρα, ο Άβραμ έζησε κάτι ανεπανάληπτο. Του μίλησε ο Ιεχωβά Θεός. Η Αγία Γραφή δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αλλά λέει ότι ο Θεός της δόξας εμφανίστηκε σε αυτόν τον πιστό άνθρωπο.
Τα εδάφια Πράξεις 7, 2 και 3 αναφέρουν. Αυτός είπε «Άντρες, αδελφοί και πατέρες, ακούστε! Ο Θεός της δόξας εμφανίστηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ, ενώ αυτός ήταν στη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει στη Χαράν, και του είπε «Βγες από τη γη σου και από τους συγγενείς σου και έλα στη γη που θα σου δείξω».
Ίσως μέσω κάποιου αγγελικού εκπροσώπου, ο Άβραμ πήρε μια γεύση από την ανυπέρβλητη δόξα του κυρίαρχου του σύμπαντος. Φανταζόμαστε πόσο θα ενθουσιάστηκε βλέποντας την αντίθεση ανάμεσα στον ζωντανό Θεό και στα άψυχα είδωλα που λάτρευαν οι σύγχρονοί του. Τι είπε ο Ιεχωβά στον Άβραμ? «Βγες από τη γη σου και από τους συγγενείς σου και έλα στη γη που θα σου δείξω». Ο Ιεχωβά δεν είπε ποια γη είχε υπόψη του, μόνο ότι θα την έδειχνε στον Άβραμ. Πρώτα όμως, εκείνος θα έπρεπε να αφήσει πίσω την πατρίδα του και τους συγγενείς του. Για τους πολιτισμούς της αρχαίας Μέσης Ανατολής, η οικογένεια είχε μεγάλη σημασία. Το να αφήσει κάποιος τους συγγενείς του και να φύγει μακριά θεωρούνταν συνήθως κάτι πολύ σκληρό. Για μερικούς σκληρότερο και από το θάνατο. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί ίσως αποτελούσε θυσία για τον Άβραμ και τη Σαραή να αφήσουν το σπίτι του στην Ουρ? απαιτούνταν θυσίες για να φύγει ο Άβραμ από τη γη του. Η Ουρ ήταν προφανώς πλούσια πόλη, γεμάτη ζωή. Οι ανασκαφές δείχνουν ότι εκεί υπήρχαν πολύ άνετα σπίτια. Μερικά είχαν 12 ή περισσότερα δωμάτια για την οικογένεια και τους υπηρέτες, όλα γύρω από μια λιθόστρωτη εσωτερική αυλή. Το τρεχούμενο νερό, οι τουαλέτες και το αποχετευτικό σύστημα αποτελούσαν βασικές ευκολίες. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ο Άβραμ και η Σαράι δεν ήταν πια νέοι. Εκείνος ήταν λίγο πάνω από 70, ενώ εκείνη λίγο πάνω από 60. Ασφαλώς, ο Άβραμ ήθελε να ζει η Σαραή σχετικά άνετα και να μην της λείπει τίποτα. Ό,τι θέλει κάθε καλός σύζυγος για τη γυναίκα του. Φανταστείτε τις συζητήσεις τους γύρω από αυτόν τον διορισμό. Τα ερωτηματικά και τις ανησυχίες που ίσως τους βασάνιζαν. Ο Άβραμ θα χάρηκε πάρα πολύ όταν η Σαραή στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν και αυτή διατεθειμένη να αφήσει πίσω όλες τις ανέσεις του σπιτιού της. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση Α. Τι έπρεπε να ετοιμάσουν και να αποφασίσουν ο Άβραμ και η Σαραή προτού φύγουν από την Ουρ? Ερώτηση Β. Πώς μπορούμε να οραματιστούμε τη μέρα που έφυγαν? Άπαξ ο Άβραμ και η Σαραή πήραν την απόφαση, έπρεπε να φροντίσουν για πολλά. Είχαν να ετοιμάσουν τις αποσκευές τους και να κανονίσουν ένα σωρό πράγματα. Τι θα έπαιρναν μαζί σε αυτό το ταξίδι στο άγνωστο και τι θα άφηναν πίσω? Το σημαντικότερο όμως ήταν οι δικοί τους άνθρωποι. Τι θα έκαναν με τον ηλικιωμένο Θάρα? Αποφάσισαν να τον πάρουν μαζί και να τον φροντίζουν όσο θα χρειαζόταν. Εκείνος ίσως συμφώνησε πρόθυμα, διότι η αφήγηση αποδίδει σε αυτόν ως πατριάρχη τη μετακίνηση της οικογένειάς του από την Ουρ. Ασφαλώς, είχε εγκαταλείψει την ειδωλολατρεία. Επίσης, ο ανιψιός του Άβραμ, ο Λότ, θα πήγαινε μαζί τους για να ζήσει και αυτός ως πάρικος. Τελικά, ήρθε η μέρα που θα έφευγαν. Οραματιστείτε το καραβάνι να συγκεντρώνεται έξω από τα τείχη και την τάφρο της Ουρ. Οι καμήλες και τα γαϊδουράκια ήταν φορτωμένα. Τα πίμνια συγκεντρωμένα, η οικογένεια και οι υπηρέτες ήταν έτοιμοι και υπήρχε έντονο αίσθημα προσμονής. Η υποσημείωση αναφέρει. Ορισμένοι λόγοι αμφισβητούν το αν η καμήλα είχε εξημερωθεί την εποχή του Άβραμ. Εν τούτης, οι αντιρρήσεις τους έχουν σαθρά θεμέλια. Η γραφή συγκαταλέγει αρκετές φορές τις καμήλες στα υπάρχοντα του Άβραμ. Τέλος υποσημείωσης. Ίσως όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Άβραμ, περιμένοντας να δώσει το σύνθημα της αναχώρησης. Τελικά, η στιγμή έφτασε και ξεκίνησαν, αφήνοντας για πάντα πίσω την Ουρ. Παράγραφος 13, ερώτηση. Πώς εκδηλώνουν πολλοί υπηρέτες του Ιεχωβά σήμερα παρόμοιο πνεύμα με του Άβραμ και τη Σαραή? Σήμερα, πολλοί υπηρέτες του Ιεχωβά αποφασίζουν να μετακομίσουν όπου υπάρχει ανάγκη για περισσότερους κήρυκες της βασιλείας. Άλλοι αποφασίζουν να μάθουν μια καινούρια γλώσσα για να επεκτείνουν τη διακονία τους. Ή αποφασίζουν να δοκιμάσουν κάποια μορφή υπηρεσίας με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Τέτοιες αποφάσεις απαιτούν γενικά θυσίες. Το να είναι κάποιος πρόθυμος να στερηθεί υλικές ανέσεις. Πόσο αξιέπαινο είναι αυτό το πνεύμα και πόσο μοιάζει με του Άβραμ και τη Σαραή. Αν εκδηλώνουμε τέτοια πίστη, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα μας δίνει μονίμως πολύ περισσότερα από όσα του δίνουμε εμείς. Εκείνος ανταμείβει πάντοτε την πίστη. Έκανε το ίδιο με τον Άβραμ. Διασχίζει τον Εφράτη. Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση. Πώς ήταν το ταξίδι από την Ουρ στη Χαράν και γιατί μπορεί να αποφάσισε ο Άβραμ να εγκατασταθεί προσωρινά στη Χαράν? Σταδιακά το καραβάνι προσαρμόστηκε στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Φανταζόμαστε τον Άβραμ και τη Σαραή να ταξιδεύουν πότε ανεβασμένοι στα ζώα και πότε πεζοί, ενώ οι συζητήσεις τους ανακατεύονται με τον ήχο από τα κουδούνια στα χάμουρα των υποζυγίων. Με τον καιρό, ακόμη και οι λιγότερο έμπειροι απέκτησαν ευχέρεια στο να στείνουν και να μαζεύουν τον καταβλισμό, καθώς και στο να βοηθούν τον ηλικιωμένο Θάρα να βολευτεί πάνω σε μια καμήλα ή σε ένα γαϊδουράκι. κατευθύνονταν βορειοδυτικά, ακολουθώντας τη μεγάλη καμπύλη του ποταμού Εφράτη. Οι μέρες γίνονταν εβδομάδες και το τοπίο γύρω τους άλλαζε σιγά-σιγά. Τελικά, αφού κάλυψαν 960 περίπου χιλιόμετρα, αντίκρισαν τις κυψελοειδείς καλύβες της Χαράν, μιας ακμάζουσας πόλης σε ένα σταυροδρόμι των εμπορικών οδών Ανατολής-Δύσης. Εκεί, η οικογένεια σταμάτησε και εγκαταστάθηκε προσωρινά. Ίσως η αδύναμη κράση του Θάρα δεν του επέτρεπε να συνεχίσει. Παράγραφοι 16 και 17, ερώτηση Α. Με ποια διαθήκη ενθουσιάστηκε ο Άβραμ? Ερώτηση Β. Πώς ευλόγησε ο Ιεχωβά τον Άβραμ κατά την παραμονή του στη Χαράν? Αργότερα, ο Θάρα πέθανε σε ηλικία 205 ετών. Ο Άβραμ παρηγορήθηκε πολύ για αυτή την απώλεια, επειδή ο Ιεχωβά του μίλησε και πάλι. Επανέλαβε τις οδηγίες που είχε δώσει στην Ουρ και παρήχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποσχέσεις του. Ο Άβραμ θα γινόταν μεγάλο έθνος και όλες οι οικογένειες της γης θα απολάμβαναν ευλογίες χάρη σε αυτόν.
Τα εδάφια Γένεση 12, 2 και 3 αναφέρουν «Και εγώ θα σε κάνω μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και εσύ να αποδειχτείς ευλογία και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και εκείνον που σε καταργέται θα τον καταραστώ και όλες οι οικογένειες της γης οπωσδήποτε θα φέρουν ευλογία στον εαυτό τους μέσω εσένα».
Ο Άβραμ ενθουσιάστηκε με αυτή τη διαθήκη ανάμεσα στον ίδιο και στον Θεό και κατάλαβε ότι ήταν καιρός να συνεχίσει την πορεία του. Τώρα όμως έπρεπε να ετοιμάσουν ακόμη περισσότερες αποσκευές, διότι ο Ιεχωβά είχε ευλογήσει τον Άβραμ κατά την παραμονή του στη Χαράν. Η αφήγηση κάνει λόγο για όλα τα αγαθά που είχαν συγκεντρώσει και τις ψυχές που είχαν αποκτήσει στη Χαράν. Γένεση 12, 5. Προκειμένου να γίνει έθνος, ο Άβραμ θα χρειαζόταν υλικούς πόρους και υπηρέτες, ένα μεγάλο σπιτικό. Ο Ιεχωβά δεν δίνει πάντα πλούτη στους υπηρέτες του, αλλά ό,τι χρειάζονται για να επιτελέσουν το θέλημά του. Ενισχυμένος κατά αυτόν τον τρόπο, ο Άβραμ οδήγησε το καραβάνι του στο άγνωστο. Παράγραφος 18, ερώτηση Α. Πότε βίωσε ο Άβραμ ένα ορόσημο στην ιστορία της πολιτείας του Θεού με το λαό του? Ερώτηση Β. Ποια άλλα σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα στις 14 νησάν σε μεταγενέστερα χρόνια? Σε απόσταση αρκετών ημερών από τη Χαράν βρισκόταν η Χαρκεμής, όπου τα καραβάνια διέσχιζαν συνήθως τον Εφράτη. Ίσως εκεί ο Άβραμ βίωσε ένα ορόσημο στην ιστορία της πολιτείας του Θεού με το λαό του. Προφανώς πέρασε τον ποταμό με το καραβάνι του τη 14η μέρα του μήνα που μεταγενέστερα ονομάστηκε Νησάν, το 1943 πριν από την κοινή μας χρονολογία. Στο νότο απλωνόταν η γη την οποία ο Ιεχωβά είχε υποσχεθεί να δείξει στον Άβραμ. Εκείνη τη μέρα τέθηκε σε ισχύ η Διαθήκη του Θεού με τον Άβραμ. Παράγραφος 19, ερώτηση. Τι ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ιεχωβά στην υπόσχεσή του προς τον Άβραμ και τι μπορεί να θύμισε αυτό στον Άβραμ? Ο Άβραμ κατευθύνθηκε νότια και το καραβάνι σταμάτησε κοντά στα μεγάλα δέντρα του Μορέχ, στα περίχωρα της Σιχέμ. Εκεί ο Ιεχωβά μίλησε και πάλι στον Άβραμ. Αυτή τη φορά ο Θεός ανέφερε στην υπόσχεσή του το σπέρμα του Άβραμ, δηλαδή τους απογόνους του, που θα έπαιρνε στην κατοχή του εκείνη τη γη. Σκέφτηκε άραγε ο Άβραμ την προφητεία του Ιεχωβά στην Εδέμ σχετικά με κάποιο σπέρμα ή αλλιώς έναν απόγονο που θα έσωζε μια μέρα την ανθρωπότητα? Ίσως. Μπορεί να άρχισε να διακρίνει έστω και αμυδρά ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγαλειώδους σκοπού, τον οποίο είχε υπόψη του ο Ιεχωβά. Παράγραφος 20, ερώτηση. Πώς εκδήλωσε ο Άβραμ εκτίμηση για το προνόμιο που του χορήγησε ο Ιεχωβά? Ο Άβραμ εκτίμησε πολύ το προνόμιο που του χορήγησε ο Ιεχωβά. Καθώς διέσχιζε εκείνη τη γη, ασφαλώς προσεκτικά, εφόσον κατοικούνταν ακόμη από Χαναναίους, σταμάτησε και έκτισε θυσιαστήρια για τον Ιεχωβά, πρώτα κοντά στα μεγάλα δέντρα του Μορέχ και μετά κοντά στη Βεθήλ. επικαλούνταν το όνομα του Ιεχωβά, εκφράζοντας πιθανώς εγκάρδιες ευχαριστίες στον Θεό του, καθώς συλλογιζόταν το μέλλον των απογόνων του. Επίσης, ίσως κήρυτε στους Χαναναίους γειτονές του.
Τα εδάφια Γένεση 12, 7 και 8 αναφέρουν. Ο δε Ιεχωβά εμφανίστηκε στον Άβραμ και είπε «Στο σπέρμα σου πρόκειται να δώσω αυτή τη γη». Έπειτα αυτός έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Ιεχωβά, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε αυτόν. Αργότερα μετακινήθηκε από εκεί προς την ορεινή περιοχή ανατολικά της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή του έχοντας τη Βεθήλ στα δυτικά και τη γη στα ανατολικά. Τότε έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Ιεχωβά και άρχισε να επικαλείται το όνομα του Ιεχωβά.
Οπωσδήποτε θα συναντούσε μεγάλες δοκιμασίες της πίστης στο ταξίδι της ζωής. Ενεργώντας σοφά, ο Άβραμ δεν κοίταζε πίσω αναπολώντας το σπίτι και τις ανέσεις που είχε αφήσει στην Ουρ, κοίταζε μπροστά. Το εδάφιο Εβραίους 11:10 λέει για αυτόν. Περίμενε την πόλη που έχει πραγματικά θεμέλια, της οποίας οικοδόμος και κατασκευαστής είναι ο Θεός. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Πώς συγκρίνεται η γνώση μας για τη Βασιλεία του Θεού με τη γνώση του Άβραμ και τι υποκινήσετε να κάνετε? Εμείς που υπηρετούμε τον Ιεχωβά σήμερα ξέρουμε πολύ περισσότερα από τον Άβραμ για αυτή τη συμβολική πόλη, τη Βασιλεία του Θεού. Ξέρουμε ότι η Βασιλεία κυβερνάει στον ουρανό και ότι σύντομα θα τερματίσει αυτό το παγκόσμιο σύστημα. Ξέρουμε επίσης ότι το από μακρού υποσχεμένο σπέρμα του Άβραμ, ο Ιησούς Χριστός, είναι τώρα κυβερνήτης αυτής της Βασιλείας. Τι προνόμιο θα είναι να δούμε τον Αβραάμ να ξαναζεί και επιτέλους να κατανοεί το θεϊκό σκοπό που προηγουμένως διέκρινε μόνο με δυσκολία. Θέλετε να δείτε την εκπλήρωση κάθε υπόσχεσης του Ιεχωβά? Τότε συνεχίστε οπωσδήποτε να κάνετε ό,τι και ο Άβραμ. Να εκδηλώνετε αυτοθυσιαστικό πνεύμα, υπακοή και ευλαβική εκτίμηση για τα προνόμια που σας δίνει ο Ιεχωβά. Καθώς μιμήστε την πίστη του Άβραμ, ο πατέρας όλων εκείνων που έχουν πίστη θα γίνει κατά μία έννοια και δικό σας πατέρας. Η πόλη που άφησε ο Άβραμ και η Σαραή. Η οργάνωση του Ιεχωβά προσπαθεί ανέκαθεν να παρουσιάζει τους βιβλικούς χαρακτήρες και το παρελθόν τους με γλαφυρό και παραστατικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στο Ξύπνα 22 Μαΐου 1988 εμφανίστηκε η εξής περιγραφή της πόλης που άφησε ο Άβραμ και η Σαραή. Στα μισά της απόστασης μεταξύ του Περσικού κόλπου και της πόλης της Βαγδάτης βρίσκεται ένας άσχημος σωρός από πλήνθους. Δεν είναι παρά ένας μοναχικός φρουρός που έχει μείνει να φυλάει την απέραντη έκταση μιας άγονης ερήμου. Τα μελαγχολικά ερείπια, χτυπημένα από αμοθύελες και κατακαμένα από τον εχθρικό ήλιο, κοίτονται εκεί σε απόλυτη σιωπή, που σπάει πότε-πότε από την κραυγή κάποιου νυχτόβιου πλάσματος. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από την κάποτε ισχυρή πόλη της Ουρ. Αλλά ας πάμε πίσω 4 χιλιετηρίδες. Και να, εκεί που τότε ήταν η ανατολική όχθη του ποταμού Εφράτη, η Ουρ είναι μια ακμάζουσα πόλη. Αστραφτερά ασβεστωμένα σπίτια και μαγαζιά βρίσκονται παραταγμένα στους ελικοειδείς της δρόμους. Στην αγορά, έμποροι και πελάτες κάνουν τα παζάρια τους. Οι εργάτες δουλεύουν σκληρά, μέρα νύχτα, γνέθοντας κάτω σπρανήματα από κουβάρια μαλλιού. Οι σκλάβοι, λυγίζοντας από το βάρος των θησαυρών που έρχονται από ξένες χώρες, κατεβαίνουν βαριά τις σκάλες των πλοίων που τρίζουν. Όλο αυτό το πήγαινε έλα γίνεται κάτω από τη σκιά ενός πανύψηλου ζιγκουράτ που δεσπόζει του τοπίου της πόλης. Οι προσκυνητές έρχονται σε αυτό το ιερό για να αποδώσουν τιμή σε μια θεότητα που πιστεύουν ότι έχει φέρει την ευημερία στην Ουρ, το θεό της Σελήνης, τον Νάνα, ή αλλιώς Σιν. Και όμως για κάποιον άνθρωπο, η οσμή των θυσιών που προσφέρονται επάνω σε αυτή την επιβλητική πυραμίδα είναι μια δυσοδεία που φανερώνει ανοσιότητα. Το όνομά του είναι Άβραμ. Μνημειώδης ημερομηνία στη βιβλική ιστορία. Η ημερομηνία κατά την οποία ο Άβραμ διέσχισε τον ποταμό Εφράτη είναι σημαντική στη βιβλική χρονολόγηση. Και άλλα καθοριστικά γεγονότα έλαβαν χώρα την ίδια ημερομηνία σε μεταγενέστερα χρόνια. Ακριβώς ύστερα από 430 χρόνια, στις 14 Νησάν του 1513 πριν από την κοινή μας χρονολογία, ο Ιεχωβά Θεός ελευθέρωσε τον Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου, ώστε να πάνε και να διεκδικήσουν τη γη που είχε υποσχεθεί στον Άβραμ. Την ίδια δε ημερομηνία του 33 της κοινής μας χρονολογίας, ο Ιησούς συγκέντρωσε τους Αποστόλους του και σύναψε μαζί τους μια διαθήκη. Αυτή τους κατέστησε μέρος μιας ουράνιας κυβέρνησης, που θα εξαλείψει σύντομα όλα τα δεινά της ανθρωπότητας. Μέχρι σήμερα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για να τηρήσουν το δείπνο του Κυρίου την ίδια ημερομηνία του Ιουδαϊκού ημερολογίου, στις 14 Νησάν. Ερωτήσεις για σκέψη. Πώς εκδήλωσε ο Άβραμ πίστη όσον αφορά την ειδωλολατρία? Τι σας εντυπωσιάζει στο ότι ο Άβραμ ήταν διατεθειμένος να φύγει από την Ουρ? Τι ευλογίες και προνόμια έφερε στον Άβραμ η πίστη του? Με ποιους τρόπους θέλετε να μιμήσετε την πίστη του Άβραμ?